Boas tardes, comezamos Read and Radio Fene.
Un programa presentado e realizado por Alan, Alba, Borja, Candela, Laura Chao, Laura Fernández, Mara, Martín, Miguel e Xandra.
Read and Radio Fene é froito do tercer taller de radio que organiza a Biblioteca Municipal de Fene e que xira este ano ao redor do Día Internacional do Libro Infantil e Juvenil.
Neste programa falaremos desa festa de autor homenaxeado todos os anos na xornada do 2 de abril.
Referímonos ao escritor danés Hans Christian Andersen.
Ademais, achegarémonos á Biblioteca Municipal de Fene, que é unha grande casa do saber.
Contaremosvos como é o que podedes atopar nela e falaremos das actividades que a biblioteca organiza para o mes de abril.
Tamén escoitaremos a entrevista que realizamos a escritora e mestra Paloma Rodríguez.
Paloma é autora de contos como O País dos Mandóns, O Segredo de Flora ou A Urna dos Desexos.
Con este avance de contidos comenzamos Read and Radio Fene no 107.7 da FM e tamén en internet na web radiofusión.eu.
Saúdos e benvidos!
A radio dos nenos e das nenas.
Read and Radio Fene.
Nacional do Libro Infantil e Juvenil é unha festa destinada a promocionar bons libros infantis e juvenis e a lectura entre os máis novos.
Celébrase o día 2 de abril coincidindo co aniversario do nacemento do escritor Hans Christian Andersen.
Esta data festexase por todo o mundo con actividades en bibliotecas, escolas e centros culturais.
Son moitos os lugares nos que se organizan ese día actividades de animación, encontros con escritores e ilustradores, concursos e outras actividades.
Quen organiza o Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil?
En España é a Organización Española para o Libro Infantil e Xuvenil e as súas diferentes seccións, entre as que se atopa a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, Galix.
Tamén colabora o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.
Escoitas Riz and Radio Fene
no 107.7 da FM.
Fene, achegámonos hoxe en primeiro lugar á Biblioteca Municipal Xosé María Pérez Parallé.
A Biblioteca Municipal de Fene é para toda a xente. Aquí pode vir quen queira.
Conta cun espazo para ler e unha zona onde hai ordenadores cos que se pode acceder a internet.
Na Biblioteca de Fene hai libros para todas as idades e gustos.
Hai de libros de terror, comedias, aventura, ciencia ficción, manga, enciclopedias, dicionarios e, por supuesto, libros infantís.
Ademais, a zona infantil está organizada por idades e cores, segundo nos explicou a bibliotecaria de Fénez, Silvia Mouzo.
A temos estruturada por idades. Cada idade ten unha cor. Azul é de 0 a 5 anos, vermello de 6 a 8, logo está o verde de 9 a 11 e logo amarelo que é juvenil, a partir de 12 anos. E temos a maiores, temos separado o cómic e o manga do resto.
Ao longo do mes, na Biblioteca de Fene, préstanse entre 700 e 800 libros, de cales, ao redor de 400 son infantis, segundo Silvia Mouzo.
Hai uns 700 préstamos, 800 préstamos ao mes, depende do mes, e a maior parte son infantis, poderíamos decir uns 500, entre 400 e 500 préstamos de infantil.
Se falamos de libros infantis e juvenis, os que máis se prestan son o Diario de Greg, os mangas Bleach e Naruto e os clásicos Mortadelo e Filemón.
Os que máis se prestan son o Diario de Greg, o manga, moitísimo, Bleach, Naruto, o que máis, e tamén Mortadelo e Filemón, moitísimo, os cómics de Mortadelo. Esos son os que máis.
As bibliotecas son para todos e todas as idades. Así que, anímate e ven á Biblioteca Municipal Xosé María Pérez Parallé.
precisamente sobre a Biblioteca Municipal de Fene xiran novas deste programa Riza en Radio Fene, que comentamos de seguido.
O xoves 6 de abril ás 18 horas actuará na Biblioteca o Grupo de Teatro Elefante Elegante. Presentará a súa obra titulada Xigante. A actividade está dirixida a nenos e nenas de 3 a 8 anos.
O xigante vai do nome que decidiu facer unha viaxe camiñou ata chegar a un xardín onde había un xigante, pero o xigante botou no do xardín e tivo que seguir camiñando e camiñando ata que atopou unha árbore moi especial, xa que das súas polas nacían libros.
Tamén se anuncia na biblioteca unha sesión de contacontos o venres 7 de abril ás 18 horas con Eli Ríos na sala infantil da Biblioteca Público Familiar.
Nesta actividade, Eli Ríos partirá da biografía de María Victoria Moreno, historia publicada na colección Mulleres Bravas da Nosa Historia.
E xa por último, para o venres 21 de abril, anúnciase outra actuación de teatro infantil para os nenos de 5 a 12 anos.
Trátase de Titiricleta de Carballo con botas de Anxo Moure.
Nesta actividade, a Titiricleta do Titiricleteiro chega á biblioteca, pilotada por un grupo de monicreques chegados da India, Guatemala ou Bangladesh.
Con este artefacto, os nenos e nenas presentes poderán viaxar a mundos fantásticos na procura da paz.
Eu teño 8 anos e chamo Mantón, e gustame ler libros a montóns. Ter un libro novo é unha aventura e así coñecemos outras culturas. Un libro está sempre conmigo e así pode ser o meu amigo. Un libro está sempre conmigo e así pode ser o meu amigo. Hai que ter un libro a carón da cama para poder ler toda semana. En as bibliotecas poden nos prestar os fermosos libros que nos fan soñar. Un libro está sempre conmigo e así pode ser o meu amigo. Un libro está sempre conmigo e así pode ser o meu amigo. Eu leo e así estou ledo. Eu leo de todo e mesmo de medo. Libros de aventuras e outros de acción, até de misterio teño no caixón. Un libro está sempre conmigo e así pode ser o meu amigo. Un libro está sempre conmigo e así pode ser o meu amigo.
O teu programa de libros
Written Radio Fene.
Continuamos en Ritan Radio Fene, coa selección adicada á entrevista do mes.
A protagonista nesta ocasión é Paloma Rodríguez, profesora, pero tamén escritora de contos infantís. Paloma é coautora, xunto con Cristina Justo e Espela Trobec, dos seis libros da colección infantil A Igualdade Conta, editada por Embora.
En a urna dos desexos, Clara aprende o que son as eleccións e como as persoas poden decidir quen vai gobernar metendo un papeliño nunha urna.
Canto te quero, profe. Fala da relación entre as crianzas e o seu profe home para descubrirnos que eles tamén teñen o seu corazonciño.
Tamén é de Paloma Rodríguez o conto de Iriña Bailarina, historia dunha bailarina que vive nunha caixa de música e que quere ser futbolista. Por suposto, os xogadores do futbolín acaban poñendo a tutú.
O País dos Mandóns fala da igualdade e o secreto de Flora da violencia e da maneira de combatela.
E xa por último, Teño dúas casas. Trata con naturalidade da separación das parellas e como os fillos e as fillas comparten nai e pai.
A continuación, escoitamos a entrevista que dende Riza en Radio Fene fixemos a Paloma Rodríguez.
Por que decidiu facerse mestra e dende hai canto tempo é?
Pois non o decidín exactamente. Eu non estudiei magisterio, estudiei psicoloxía, porque sempre me interesou moito calquera tipo de traballo que me levara a estar en contacto coa xente. A educación, desde logo, é un traballo privilexiado para poder falar coa xente, sobre todo coa xente nova, que está en crecemento e que só deso futuro de calquera sociedade. E eu son mestra desde o ano 1983, fíjate, canto tempo fai xa.
Con que idade empezou a escribir libros e por qué?
Eu quería diferenciar entre escribir e publicar, porque hai moita xente que escribe e non todo o mundo ten a sorte de que se lle publiquen os seus escritos. Eu escribo desde fai moito, desde pequena case. E a publicar empecé pois no ano 90 aproximadamente, pero en temas que tiñan que ver co traballo que eu facía en aquel entonces, que eu traballaba en temas relacionados coa igualdade, coa desigualdade das mulleres, cos malos tratos, coa violencia contra as mulleres, sobre ese tipo de temas. E despois, cando volvín á escola, que foi no ano 2008, foi cando tiven a sorte de publicar algún dos contos relacionados con esa temática, pero dirixidos ao público infantil, sobre todo a nenos e nenas moi pequenos.
Cal é o seu libro favorito e por qué?
Ui, teño moitísimos libros favoritos, porque a min encantame ler, entonces, bueno, hai moitos libros que me gustan moitísimo, pero por sinalar algún dos recentes que teño leído, é un libro que se titula Una casa en amargura, que está escrito por unha autora de Lugo, que se chama Elisa Vázquez de Gei, que é unha historiadora, e que narra a vida das esclavas na Cuba colonial, de como foron elas loitando por gañar os seus dereitos e por ter unha vida que fose mínimamente digna nunha situación de esclavitude e de esclavas libertas con posterioridade.
Que outras aficións tes a máis de escribir libros?
Pois mira, todas. Encántame ir ao cine, encántame viaxear moitísimo. O que máis me gusta é viaxear. O que pasa é que eso non se pode facer sempre. Gústame moito a música clásica e me gusta moito pois facer un deporte moderado. Gústame moito sair ao monte co bocadillo e pasarme pois todo o día pateando monte sin correr moito, pero si camiñando e vendo as paisaxes que temos por aquí, por esta zona nosa de Ferrolterra, que son maravillosas.
Dos contos que escribiu, cal foi o que máis lle gustou?
Pois cada un ten o seu motivo e cada un ten o seu porqué. A min gústame todos porque todos queren achegar unha temática que eu considero moi importante ás nenas e aos nenos pequenos. A min, por exemplo, o dos mandóns me fai moita gracia, porque son tan malos que son resultan casi simpáticos ao final. Pero Iriña gústame moito tamén, porque achega aos nenos e ás nenas as diferentes formas de xogar e a que poden facer calquera tipo de xogo. E me gusta moito Canto te quero, profe, porque fala dunha situación que é real, pero que é minoritaria, polo que moitas veces queda invisibilizada para a sociedade, que son esas persoas de calquera sexo que se dedican a facer actividades que maioritariamente fan as persoas do outro sexo. Neste caso, é un profe varón de educación infantil, que é un ámbito de educación que sole estar atendido por mulleres, sobre todo.
En que se inspira para escribir os contos?
Nas nenas e nos nenos. Inspírome na necesidade de achegarlles unha idea, unha serie de ideas, dunha forma que a comprendan, que a interioricen e que a consideren como súa. Entón, o motor dos contos sempre son as nenas e os nenos, porque están pensados única e exclusivamente para eles e para elas.
Como se sente cando os nenos leen os seus libros?
Bueno, pois moi satisfeita, sobre todo cando lles gustan, claro. A mí me gusta que lles gusten, que comenten, que lles interesen, que lles sorprendan, que teñan unhas, que se sean emotivos para eles. Entón, eu síntome, claro, moi satisfeita, naturalmente.
Que tipo de libros lee vostede?
Pois eu fundamentalmente leo literatura e despois leo, claro, todo o que ten que ver co meu traballo, libros que teñen que ver coa educación, coa innovación na educación. Leo bastante ensaio sobre os avances das mulleres na nosa sociedade, porque tamén é unha parte moi importante da miña vida e do meu traballo ao longo de toda a miña traxectoria, pero fundamentalmente o que me gusta, o que me apetece ler nos meus momentos de ocio e de lecer son novelas.
Como foi traballar con Cristina Justo e Espela Tobek?
Pois eu traballei con Cristina Justo en moitas cousas, porque facíamos moitos proxectos, sobre todo de igualdade, en común. Traballábamos moito facendo formación para diversos colectivos en materia de igualdade, e entón, bueno, pois nos metimos de cabeza a tirarnos a esta piscina dos contos, e o pasamos moi ben, disfrutamos moito e foi moi enriquecedor. E a Espela a coñecimos con posterioridade. A Espela a coñecimos a través da editorial Embora, que foi quen a contratou. E desde logo eu creo que os contos que escribimos Cristina e eu sin Espela non serían os mesmos contos, porque ela captou moi ben o que queríamos nos contar neses contos, e eu creo que os debuxos, as ilustracións de Espela son e tanto máis significativas que o texto.
Que lle parecen as ilustracións dos contos?
Pois algunhas gustame moito e outras me parecen anticuadas, sinceramente. Creo que hai contos aínda que son bastante anticuados, que son moi estereotipados, pero hai moi diversas ilustracións. Creo que cada vez hai máis xente que se dedica ao ámbito creativo a todos os niveis e tamén na ilustración, e entón, bueno, hai moitísimas variedades, desde os ilustradores e ilustradoras que fan debuxos moi minimalistas, moi sinxelos, hasta que os fan moi realistas. Hai moitos tipos de ilustracións, depende de cada conto e depende da adaptación desa ilustración ao texto. En xeral, bueno, algúns están un pouco desfasados, pero hai moitísima innovación neste ámbito, como en tantos ámbitos artísticos.
Por que a colección se chama A Igualdade de Conta?
Esa é unha pregunta moi boa. Mira, A Igualdade de Conta foi un programa que levamos a cabo no Cole Centieiras no ano 2008. Era un programa no que convidábamos a persoas significativas da comunidade educativa a contar un conto relacionado coa igualdade, precisamente para que todo o mundo tivera en conta que a igualdade conta e contamos contos que teñen que ver coa igualdade entre os nenos e as nenas. Entón, gustounos o título do programa para poñerlle a colección. Naquel programa, eu recordo de algunhas persoas importantes que pasaron por ali a contar un conto. Un deles foi o alcalde, viñera tamén o delegado de educación, viñera tamén a nosa compañeira de Radio Fene, Pitusa, tamén viñera a psicóloga do Concello, Eva Sayago, é dicir, xente importante dentro da nosa comunidade educativa que viña a relatar ás nenas e aos nenos pequenos algo sobre igualdade, un conto sobre igualdade. E como o programa se chamaba así e estaba bastante enlazado co tema da publicación dos contos, lle pusimos a colección o mesmo título.
No libro Os País dos Mandóns fala sobre a democracia. Por que lle pareceu importante tratar este tema?
No libro País dos Mandóns falase sobre todo do patriarcado, do que era o mundo cando as mulleres non podían facer nada ou non podíamos facer nada. E por eso ese mundo diferente que ao final no conto descubren facendo unha constitución e facendo o mundo de igualdade, o país da igualdade. A mí me parece o principal, é unha forma de introducir aos nenos e as nenas neste mes, además que é tan importante que o mes de marzo, no que está o día 8 de marzo, o Día Internacional das Mulleres, e nos parecía moi significativo que aprenderan o que é o patriarcado sin chamarlle patriarcado, porque é unha palabra bastante complexa. Entón nos gustou moito o país dos mandóns, porque realmente eran moi mandóns e non deixaban, non sei se o leíchedes, pero non deixaban que nin as nenas, nin as mamás, nin as avoas, que as mulleres en xeral fixeran casi nada ou únicamente traballar dentro da casa.
En O Segredo de Flora queren ensinarnos a tranquilizarnos cando estamos enfadados. Todos os seus libros teñen algunha ensinanza?
Eu penso que sí. Mira, no Segredo de Flora queríamos tratar o tema da violencia en xeral, especificamente da violencia de xénero. E Flora non se chama Flora por casualidade. Flora, o nome, é unha homenaxe a Flora Tristán, que foi unha feminista do siglo XIX, que foi, ademais, precisamente unha muller maltratada, que tuvo que escapar do seu home, que tuvo unha vida bastante complicada, pero da que saiu finalmente pola súa forza e pola súa integridade, saiu bastante airosa. Entón, sí que nos parece fundamental que desde moi pequenas e moi pequenos os nenos e as nenas coñezan o que é a violencia e sepan como atallala e teñan nas súas mans ferramentas para evitala, previla e cortala no caso que se sea necesario.
Cal é a ensinanza de Canto te quero, profe?
Pois fundamentalmente o que comentaba antes, ensinar que efectivamente hai homes, varóns, que son tenros, que son cariñosos, que agariman aos nenos, que os queren, que os cuidan, que son capaces de facer funcións que habitualmente ou mayoritariamente fan as mulleres, e sobre todo ese libro a min gústame moito porque ese profe existe e eu o coñezo. E gústame moito como dá clase en educación infantil, como trata os nenos e as nenas, e o ben e o a gusto que se encontran os nenos e as nenas moi pequeniños nas súas clases.
No libro A Urna dos Desexos, por que partido votaría? ¿Votaría amarelo, verde, violeta?
Polo violeta, eu, sin duda.
Ten pensado escribir máis libros da colección A Igualdade de Conta?
De feito, os libros están escritos xa. Xa temos outros 6, pero que non están publicados, eso é máis difícil, porque eso depende, bueno, de moitos condicionantes, sobre todo de condicionantes económicos. Entón, están aí hasta que, non sei, se hai un momento no que se poidan publicar, se publicarán, pero de feito hai unas clases, moitas veces, sí que traballo con eles. Sobre todo, por exemplo, temos un que se titula O Maxín de Ximena, que vamos a utilizalo para que os nenos e as nenas comprendan o que son as diferencias intelectuais, sobre todo para que entendan o que pode ser unha persoa ou un neno ou unha nena que ten unha discapacidade intelectual, pero que pode ser moi capaz en moitísimas outras actividades que poden facer en común.
Véndense ben os seus libros?
Pois a verdade é que non sei, non teño nin idea. Non sei, eso habería yo que preguntar a Editorial Embora, que a que se ocupa, porque eu non sei, a verdade, Miguel, aí é unha pregunta para min dificilísima, porque non teño nin idea de se se venden cantos, nin que tiradas se fan, non sei. Eu espero, non tanto que se lean, espero que se lean sobre todo.
Compaxina ben a súa carreira de mestra coa súa afición a escribir libros?
Claro, perfectamente compatibles. Precisamente eu escribo este tipo de libros desde que son mestra, desde que me dedico a traballar con nenos e con nenas, porque máis que un libro literario, é unha ferramenta de traballo para explicar determinados temas nas aulas dos nenos e nenas moi pequenos.
Que consellos daría aos nenos que queiran ser escritores de maiores?
Que escriban sempre, que escriban, porque escribir, como decía ao principio, é fundamental. Igual non sempre temos a sorte de que alguén pues, publique o que nos escribimos, pero se o temos escrito, seguro que teremos algunha oportunidade se nos empeñamos en que os nosos escritos saian á luz.
Por que lle parece importante que os nenos lean?
Bueno, leer é unha parte fundamental da vida. Para aprender dos libros sempre se aprende algo. Do peor libro se aprende moitísimo. Entonces, leer e vivir é unha parte moi importante para o noso crecemento, tanto físico como intelectual, como de intereses, como de coñecemento, porque canto máis coñecemos, canto máis leemos e máis sabemos, máis ganas temos de saber, de aprender, de crecer e de invertir a nosa vida en cousas que son moi interesantes, porque senón non coñeceríamos nada e teríamos unha vida realmente moi aburrida.
Hans Christian Andersen naceu no ano 1805 en Odense, Dinamarca, e faleceu en Copenhague en 1875, fillo dun zapateiro e dunha lavandeira.
Xa de neno daba mostras da súa imaxinación e inteligencia. Nunha ocasión ata creou un teatro de monicreques.
En 1816 quedou orfo de pai e tivo que deixar de ir á escola.
No ano 1827 publicou o seu poema O Neno Moribundo na revista literaria máis prestixiosa do momento en Dinamarca. 4 anos despois volveu á luz o poemario Fantasía e Esbozos.
Falar de Andersen é falar dun dos clásicos da literatura infantil. Grazas sobre todo ás súas xeniais coleccións de contos de fadas. Entre 1875 e 1872 escribiu un total de 168 contos.
Traducidos a dúcias de linguas, os contos de Andersen son unha mostra de extraordinaria imaginación do escritor e do seu fondo coñecemento da psicoloxía dos nenos.
O traxe novo do emperador, a vendedora de mistos, a sereiña, o soldadillo de chumbo, Polgariña, son algúns dos relatos máis famosos de Andersen. Historias que gustan a maiores e pequenos e que se van transmitindo de xeración en xeración.
Se tiveras que escoller un dos contos de Andersen, cal sería e por qué? Esta foi a pregunta que fixemos a algúns usuarios e usuarias da Biblioteca Municipal de Fene.
O Porlo foi un conto que me trae moi bons recordos. Non sei por qué, pero me trae moi bons recordos. Sí, quizás sea un dos favoritos meus, sí.
Polgariña, porque encánteme eso de ser unha nano, ver as cousas dunha forma diferente.
O traxe novo do emperador, porque ese gustame.
Sería o soldadiño de chumbo. E, bueno, pola historia de amor do soldadiño coa bailarina.
Pois a sereiña, porque gústame moito o mar.
Hoxe en día son moitos os escritores e escritoras que traballan no campo da literatura infantil e juvenil e que fan fermosos contos como os que poden atopar na sección da Biblioteca Infantil e Juvenil de Municipal de Fene. Tamén preguntamos aos usuarios da biblioteca polos seus autores favoritos.
Os contos de Ana Llenas. Vale, mosto de colores, te quero, bueno, en fin, ten moitos. Pero me gusta moito polos seus trazos, os debuxos, polas súas historias, polo que conta, o que versa, a súa educación emocional, que me parece moi interesante.
O Agustín Fernández Paz, que teña cousas moi chulas.
E o J.K. Rowling, creo que se chama, que é autora de dos libros de Harry Potter. Me parece unha serie moi interesante para o público juvenil, as historias de Maxia e deste xoven mago Harry Potter, pois son moi, moi divertidas e entretidas para os rapaces.
Paula Carballeira.
Elizabeth Dami. Ana García Señérez, a autora dos contos do Mundo de Zoé.
E se falamos de persoaxes de conto, cales son os favoritos?
Sancho Panza, pois porque é unha persoaxe que, da que parece que non é importante, pois é moi importante.
Zoé.
Por suposto Sherlock Holmes, que é un personaxe enigmático por todo o que lle sucede. Pois porque as novelas de, bueno, o misterio e intriga sempre foi algo que me gustou desde pequeno. Esas novelas, pois, ten esa temática. E aparte son libros moi moi rápidos, moi fáciles de ler, moi divertidos, e bueno, me gustaron moito.
Jerónimo Stilton.
Os tres porquiños, porque son super divertidos.
Pois digo O Lobo, de Carapuchiña Vermella.
O meu favorito é sempre O Lobo, nos contos de lobos.
De abril, Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil.
Read and Radio Fene.
A lectura é fundamental nas nosas vidas porque exercita o cerebro, mellora a concentración e fomenta a intelixencia creativa.
Ler é importante para adquirir vocabulario, mellorar a expresión e desenvolver a personalidade.
Ademais, grazas á lectura, somos máis creativos e temos máis imaginación.
Sen esquecer que un bo libro pola noite, antes de dormir, axúdanos a relaxarnos e a prepararnos de cara ao sono.
A mellor maneira de inculcar nos nenos e nas nenas o amor pola lectura é léndolles en voz alta dende ben pequeniños.
Ademais, os nais e os pais, os avós e as avoas deben dar exemplo. Se na casa os adultos adoitan a ler libros, é moito máis probable que tamén o fagan os nenos e as nenas.
Tamén na escola, os profes deben facer o necesario para que os seus alumnos lean.
Unha boa escola debe ter unha biblioteca na que os nenos e as nenas poidan consultar ou ler libros.
Ademais, os profes deben procurar momentos para a lectura. Por exemplo, despois dunha hora de mates ou despois do recreo, reservar unha hora para a lectura individual ou colectiva, en voz alta.
Consellos, seguro que os nenos e as nenas lemos moito máis.
Porque un mundo sen libros sería moi aburrido e triste, e as persoas seríamos moi aburridas, porque non teríamos imaginación.
Nun mundo sen libros, case todos seríamos analfabetos. Falaríamos distinto e non nos entenderíamos.
E non existirían as bibliotecas. Que mágoa!
Por iso, desde Read and Radio Fene, queremos rematar este programa dando grazas aos escritores e escritoras que fan posible que os nenos e nenas podamos disfrutar de tantos fermosos contos e poñendo voz ao manifesto do Día Internacional do Libro.
Medremos co libro.
Cando era moi neno, gustaba de construir casas con bloques e con xoguetes de todo tipo. No canto do tellado, de cotión pregaba un libro infantil ilustrado.
Nos meus soños, agatuñaba ao interior da casa. Deitábame na cama feita cunha caixa de mistos e ollaba para as nubes ou o ceo estrelado.
Dependía da ilustración que máis me gustase.
De maneira intuitiva, seguín a norma vital de cada neno, que procura crearse un medio cómodo e seguro, e un libro infantil, de certo, axudaba a conseguir.
Logo medrei, aprendí a ler, e un libro na miña imaginación comezou a aparecer máis unha bolboreta ou un mesmo páxaro, caltellado dunha casa.
As páxinas do libro semellaban as ás e crepitaban.
Parecía que o libro que xacía na reprisa da ventá iba a sair voando pola fiestra cara lugares descoñecidos.
Collino e comecei a ler, e o libro comezou a cougar. Logo seguín ao libro a outras terras e mundos, e expandín así o espazo da miña imaginación.
Que felicidade ter un libro novo nas mans. Ao principio non sabes de que vai, resistes a tentación de abrir a última páxina. E que ben cheira!
É imposible dividir o seu cheiro nos seus componentes, tinta de imprenta, cola, non se pode. Un libro ten un cheiro particular, único e emocionante.
As puntas de algunhas páxinas péganse entre elas, como se o libro aínda non estuvese esperto. Esperta cando comezas a lelo.
Estás a medrar e o mundo ao teu rededor está a facerse máis complicado. Estás enfrontándote ás preguntas que ninguén adulto está preparado para responder.
Con todo, é tan importante que compartas as túas dúbidas e segredos con alguén. E velaquí que chega de novo un libro para te axudar.
Moitos de nós nos temos sorprendido pensando este libro vai sobre min. E de súpeto o personaxe favorito parecese a ti. Tengo os mesmos problemas, enfróntase a eles con dignidade.
E outro personaxe non se che parece en nada, pero queres que sexa o teu modelo a seguir. Queres ser igual de valente ou ter o mesmo enxeño.
Cando un neno ou nena di, non me gusta ler, a min dame a risa, non lles creo.
Seguro que comen xelados, xogan a xogos e ven películas interesantes. Noutras palabras, gustalles divertirse.
E ler non é un traballo duro de cara a desenvolver os sentimentos e a personalidade. O que é antes que nada, é un gran prazer.
E, para iso, especialmente, é para o que os autores escribimos libros infantís.
Manifesto do Día Internacional do Libro Infantil e Juvenil.
Autor Sergei Makotin.
Traducción Sabela González Panizo.
Pequenos pero informados. Read and Radio Fene.